Þetta er speigillinn, umsjónarmaður er Ástrós Signýjadóttir. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðslunar um áframhald aðildarviðrana við ESB á laugardag hefur áhrif á pólitískt landslag á Íslandi, hvort sem svar þjóðarinnar verður já eða nei. Eiríkur Bergmann Einarsson, stjórnmálafræðingur, fer nú yfir þau mál með okkur.
Eiríkur, ef ég byrja á að byrja það sem að hjálpa okkur að velta í fyrir okkur, hvað gerist ef það kemur já og hvað gerist ef það kemur nei á laugardaginn?
Já, það er nú sjálfur sér mjög einfalt. Ef það er nei, þá gerist ekkert. Þá sendum við ekki ósk til Brussel að hefja viðræður að nýju. Ná formlega er það sem gerist, en það er auðvitað hefur auðvitað tölvur mikil áhrif, bæði á ríkisstjórnir hér heima og líka bara svona stöðu okkar kannski í Evrópusamvinnu svona almennt, þetta hefur auðvitað allt sín áhrif. Nú við jáið, það er svona augljósari breyting. Þá verður send ósk til Evrópusambandsins um að hefja viðræður á nýju og við getum nú svona að viðbrögðunum ráðið að það verði nú líklega fallist á það. En aðildríkin þurfum við ákveða það sjálf, hvort að þau vilji gera það. En það er líklegt að viðræður hefjist og þá þarf að svona skipuleggja þær og fara í þær. Nú Ísland er auðvitað lagað að Evrópusambandinu og regluverki þegs í gegnum evrópska efnahagssvæðin og Schengen og þetta eru svona 3/4 af regluverki Evrópusambandsins sem er þegar einleitt hér þannig þetta er nú ekki endilega svo mikið sem út af stendur. Stóra máli verður að semja þá sjávarútvegskaflan. Það er svona hinn pólitíski ásteytingasteinn og það er þar sem að þarf að finna einhverja skapandi niðurstöðu sem að tryggir Íslendingum yfir áði yfir auðlindu sínu. Evrópusambandi vill ekki veita að það sem að heitir formlegar undan þá er endilega en þeir finna oft einhverju svona sérlausnir. Það verður að hugsa sér að breyta sameiginlegri fiskveiðistefnu Evrópusambandsins þannig að fiski með Íslands lúti annars konar stjórn heldur en annars staðar á svæðinu og það er fullur rök fyrir því og eru þá fram í Íslands höndum, það er þá ekki undan þá að frá stefnu, heldur breyting á stefnu og hvort að þetta taki langa tíma eða ekki, það fer nú bara satt að segja bara eftir hérna pólitíska vilja strax í upphafi hvernig það verður. Nú síðan, ef við gefum okkur að það náist samningar sem að ríkisstjórnin fallist á, að þá verður önnur þjóðaratkvæðagreiðsla. Náttúrulega ríkisstjórnin hefur alltaf þann möguleika að bara segja sem svo að nei, við náum ekki samningi og fari heim og þá bara gerist ekkit meir. Þá verður engin önnur þjóðaratkvæðagreiðsla og Ísland gengur ekki Evrópusambandið. En falli nái ríkisstjórnin ásættalegum samningi að einn mati, þá fer hann í þjóðaratkvæðagreiðslu er heima og þá fyrst getur Ísland gengið í Evrópusambandið.
En ef við spólum aðeins tilbaka, sem vorst að segja á þann með ef það kemur nei, hvaða þýðingu hefur það svona fyrir stöðu ríkisstjórnarinnar?
Það veikir ríkisstjórnina augljóslega. Ríkisstjórnin beður þjóðina að samþykja það að hefja aðildarsamninga við Evrópusambandið og nýju því að það er það sem ríkisstjórnin vill gera. Og hún hefur forystu þetta mál og hafni þjóðin þeirri ósk ríkisstjórnarinnar þá situr stjórnin þeim mun veikari þar á eftir. Það er alveg ljóst.
Og sérðu fyrir að færa eitthvað annað ferli þá í gang?
Sjálfu sér ekki, sko. Nei. Það er ekkit sem að bendi til þess að þetta felli stjórnina. Það eina sem að fellur ríkistjórnir er ef hún missir þingmeiri hluta og það er ekkit sem bendi til þess að nokkur þingmanna meiri hlutans allir sér að sko laupa úr stjórnameiri hlutanum, sko. Við það að þjóðin felli þessu ósk stjórnarinnar þannig að það er það sem að ræður því og hún ákveður þá bara að halda áfram en hún er svona auðvitað einhvern veginn að safna klóðum að höfði sér sko farið þetta svona.
En samkvæmt stjórnarskráni þá er niðurstaða svona þjóðaratkvæðagreiðsla ekki bindandi. Þetta eru raunir ráðgefandi atkvæðagreiðsla. Heldur það muni hafa einhver áhrif?
Nei, ég sjálfu sér ekki sko. Þetta er bara pólitísk atkvæðagreiðsla. Hún er pólitískt bindandi fyrir stjórnmála öflin í landinu sem að munu bara líðra þessi svegna þurfa að virða niðurstöðuna og það að hún sé ekki lagalega bindandi er ekki aðalatrið í þessu máli því að sko það er verið að biðja svar við spurningu sem að ríkisstjórnin getur sjálfur sér svarað bara upp á einn spýtur þarf ekkit álit þjóðarinnar til þess að hefja aldaviðræður en kýs að gera það og þannig að það er bara það val ríkisstjórnarinnar að setja þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu sem að þurfti alls ekki að gera sem að ræður þessu og verði komið nei upp úr kösunum að þá bara er það búið spil sko og verði það já þá er ekki stjórnir hvort þið er bara að gera eitthvað sem henni var alveg heimilt hvort þið var sko
Já, það verður spennandi að sjá hvað gerast á laugardaginn og hvað gerast svo í framhaldinu
Já, þetta er náttúrulega einhver mest spennandi kostning sem að við höfum bara nokkuð tíman séð en það er þetta þegar til stikisins kemur kannski fyrst og sér svona tilvistalegt mál og þetta rifrildi sem á sér stað hérna um einhverjar útfæstlur á fiskveiðistjórnun eða orkumálum eða áhrifum gjaldmiðils eða veist, vexti og allt þetta dót sko, reglu gerðir og hitt og þetta Það held ég að sé svona dáldið í öðru sæti þegar að kemur að vali fólks. Þetta er svona tilvistali spurningum hvar Ísland á heima. Á Ísland heima og meðal annara Evrópu þjóða og þeim vettvangi þar sem þau hafa kosið að starfa saman eða eiga Íslendingar að svona halda fastar í sjálfstæði sitt og halda sitt hlés eins og við hefum gert. Þetta er spurningin og svarið við henni finnst ekki í einhverjum skýslum og heldur ekki í þessum rifrildistáttum. Það finnst bara í maganum á hverjum og einum Íslendingi held ég sko.
Innan með hverjum og einum.
Já, það er þannig. Þetta er svona, já, þetta er tilvistarmál.
Takk fyrir þetta, Eiríkur Bergmann.
Forsvarsmenn Baðlóna hér á landi hafa gagnrýnt harkalega þá hugmynd að hækka virðisaukaskatt úr 11% í 24% á þeirra starfsemi. Slíkt inn í áformum ríkisstjórnarinnar sem samþykkti hallalausa fjármálaáætlun fyrir í sumar. Að mati flestra þeirra sem að fréttastofa hafi samband við sjá þau engan annan kost mögulegan en að þessi hækkun muni skila sér í hærri aðgangseyri fyrir gesti Baðlónana. Sem dæmi má nefna að í dag kostar 7.900 krónur ofan í skóarbuðin á Akureyri. Ef verðið hækkar sem nemur breytingun á virðisaukaskattinum gæti kostað 8.850 krónur ofan í buðin eftir áramót. Það gæti skila sér í fækkun gesta og dregið úr samkeppnishæfi Íslands sem áfangastaðar. Baðlónin séu mikið aðdráttarafl á landinu. Daði Már Kristófersson, fjármálaráðherra, segir að skattahækkanir séu almennt ekki á borðinu en að hans sögn sé heildar skattbyrði á Íslandi að lækka.
Þegar að rættir skattahækkanir er mjög mikilvægt að halda allir haga að heildar skattbyrði á Íslandi er að lækka. Hefur verið að lækka og heldur áfram að lækka miðað við þennan ramma sem við vorum að setja í dag.
En miðað við þetta þá eru skattahækkanir ekki á borði ríkisstjórnarinnar, það er skattahækkanir á almenning.
Nei.
Þetta sagði Daði 1. júlí síðasliðin. Samtök ferðaþjónustunar eru ekki sammála þessu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar, telur að smærri baðlón, sérstaklega þau á landsbyðinni, eigi eftir að finna fyrir þessum hækkunum.
Þær eru allar á einn veg að þetta sé hafi neikvæð áhrif á samkeppnishæfni, geti hérna, haft verulega neikvæð rekstrarleg áhrif á lónin, ekki síst lónin á landsbyðinni. Þetta er bara gríðarlega stórt landsbyðarhagsmunamál.
Kristín Dröfn Halldórsdóttir, framkvæmdastjóri Vök á Héraði, segir að mögulega þurfi þau að loka hluta úr ári. Nú þegar sé hallarekstur hjá þeim yfir vetrartíman og þegar þessi skattahækkun bætist við verði róðurinn þyngri. Finnur Aðalbjörnsson, eigandi skóarbaðan á Akureyri, segir að þessar fyrirhuguðu hækkanir setji allar nýframkvæmdir þeirra í mikið uppnám en þeir séu að reisa hótel og að stækka lón sitt töluvert. Allir þeir sem fréttastofa ræddi við kvörtuði yfir skorti á fyrirsjáanleika en ekkert virkt samtal í gangi við ráðamenn en sjö baðalón sendin umsögn fjármálaáætlun í samráðsgátt stjórnvalda og vita ekki hvort á þá verði hlustað. Þau segja mikilvægt í ferðaþjónustunni að hafa góðan fyrirvar á öllum breytingum, helst 18 til 24 mánuði.
Ég get því miður ekki sagt að það ekki neitt formlegt samtal í gangi það að það verði hægt við þetta. Við höfum auðvitað átt óformlegar þreifingar og útskýrta fyrir stjórnvöldum hvers vegna þetta er hreinlega bara fáránleg hugmynd. Ég meina það liggur fyrir að hækkun virðisaukaskatts á ferðaþjónustu er neikvæð efnahagsaðgerð sem mun hafa áhrif á okkur öll vegna þess að það hefur áhrif á alla virðiskeðu ferðaþjónustunar. Sko, fyrirsjáanleikinn í þessu máli er enginn.
Fyrirhugaðar hækkanir munu skila ríkissjóð 3 til 4 milljörðum króna á ári og telur fjármálaráðherra þær réttlætanlegar.
Og niðurstaða okkar að þarna séu aðgerðaræða sem að auðvitað hefur hún einhver neikvæð áhrif en að þau séu réttlætanleg. Það dylst engum sem nýta sér þessa þjónustu að hún dýr. Þetta ákveðin lúxus og iðulega það nú þannig að þannig vörur hægt að skattleggja án þess að neikvæða áhrifin séu umtalsverð.
Jóhannes Þór Daða ekki sammála og telur þær neikvæða efnahagslega aðgerð.
Allaveg upphæð sem á að koma út úr þessu einhverju 3 miljardar líklega svipuð eða meiri heldur en afkoma margra af þessum fyrirtækjum samanlagt. Þannig að ég held að menn verði nú átta sig á því að það er bara einfallega komið nóg af þessari skattheimtu. Það er skynsamlegra að reyna að nýta þau tækifæri sem eru til einhvers konar verðmæta vaxtar í greinni og það væri óskandi að ríkisstjórnin geti horft til þess með okkur.
Baðlón eru flest hver frekar arðbær. Skóarböðin skiluðu 210 milljón króna hagnaði 2024, Vök 81 milljón, Sjóböðin 100 milljónum, Hvammsvík 240 milljónum og Skælagún 1,4 milljarði. Þarna eru tækifæri til skattlækkingar. Er þetta ekki bara, arðbær grein og er ekki allt í lagi að skattlækkina?
Sko, við skulum til að byrja með átt okkur á því að virðisaukaskattur ekki skattur á fyrirtæki. Hann skattur á neytendur. Þannig að það eru nú bara neytendur, þú og ég, sem að förum í baðlón sem að borga þennan skatt en ekki fyrirtæki.
Að sögn fjármálaráðherra verið að leiðrétta ívilnanir sem þessi hluti ferðaþjónustunar hefur verið með og verið að samræma skattþrep.
Það kemur auðvitað aldrei á óvart þegar að atvinnugreinar kvarta yfir því að sér meðferð sem þær hafa fengið að hún sé afnumin. Við getum sagt að þarna þjónusta sem verið að veita sem að almennt séð er frábrugðin eða hvað hann segja öðruvísi en sú þjónusta sem að jafnaði er undan þeim virðisaukaskatti og við teljum eðlilegt að hún sé bara til jafns við aðrar atvinnugreinar í hliðstæðri í starfsemi.
Ekki sé verið að hækka skatta á ferðaþjónustu eins og samtök ferðaþjónustunar halda fram.
Skattur á ferðaþjónustu í Evrópu er oft 12%. Ert þú ekkert smeykur með þetta að drægi almennt úr samkeppnishæfni landsins sem áfangastaðar?
Nú, ég held sér mjög mikilvægt að halda til haga að hér er ekki verið að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu almennt. Ríkisstjórnin hefur ekki lagt neitt slíkt til þessi virðisaukaskattur sem leggst á ferðaþjónustuna er mjög sambærilegur við það sem að gerist í nágrannalöndunum þannig að því er ekki verið að breyta.
Líklegt er að ekki verði aftur snúið frá þessum breytingum og virðisaukaskatti ef marka má orð fjármálaráðherra. Hvenær þetta verður formlega ákveðuð og tekur gildi er óljóst en ferðaþjónustan gaggrindi fyrirsjáanleika á innviðagjaldinu sem lagðist á skemmtiferðaskip síðastliðin áramót með skömmum fyrirvara og kílómetragjaldi sem kom bílaleigum í opna skjöldu.
Sigur Óli Sigursson tók saman. Það líður að hausti og vín uppskeru í Frakklandi, nema í ár er hún víða langt komin, löngu og undan hefðbundinni áætlun. Hiti, vaskortur og skóareldar gera vínbændum lífi leitt, en ekki er þar með sagt að vín ársins verði verri eða dýrari. Ingólfur Bjarni Sigfússon tekur nú við.
Haustverk franskra vínbænda eru að tína vínber. Þannig hefur það verið lengi, en ekki í ár. Vínberja tínsla hófst óvenju snemma víða í Frakklandi í sumar. Sumstaðar í Languedoc var byrjaðu miðjan júlí og í Champagne var 12. ágúst opinbert upphaf uppskerutíðarinnar. Venjulega er það í september. Le Monde segir þetta undurspegla önnur héruð og berjategundir. Allt sé á undan áætlun. Mildari vetur og vor þýttu að sprettan fór fyrr af stað og hitabylgjur frá lokum maí flýttu þroskanum enn frekar. Við bættist svo þurkurinn sem þýtti minni og safaminni ber og minni uppskeru. Sigur hefur safnast hratt í þeim á meðan síran minkar. Þetta hefur bein áhrif á bæði magn og gæði vínsins. Minna ber með minni safa gefur færri lítra. Meiri sigur getur á sama tíma leitt til hærri alkohólstyrks en minni síra breytir ferskleika og jafnvægi vínsins. Ef sigur eykst mjög hratt getur vinnræktandinn staðið frammi fyrir tveimur slæmum kostum að bíða eftir fullum bragð og ilmþroska og fá þá vín með of miklu alkohóli og of lítilli síru. Nú eða tína fyrir til að verja sírustíð áður en öll önru bragðefni hafa náð fullum þroska. Le Monde hefur eftir vínræktendum víða Frakkland að vatnskortur hafi heft vöxtberjana og í verst settu víngörðunum hafi vínberja vel sólbrunið eða þurft að skera þau af til að bjarga vínviðnum sjálfum. Uppskerutjónið verður endar ekki engungu raki til sumarhittans. Vorfrost skemmti hlutaberjana áður en þurkarnir tóku við. Komiti champagne sem stýrir reglum framleiðslu kampanvíns hefur ákveðið að markaðsæft uppskerumagn í ár verði 8,8 tonn á hektara. Til samanburðar var þetta markaðsafa magn 11,4 tonn á hektara árið 2023. En þessi ákvörðin líka efnahagsleg. Samtökin segja hérna eiga að hjálpa til við að minka birðir og laga framleiðsluna að eftirspurn. Annarstaðar getur muninu verið enn meiri. Vínræktandi í Alsas sagði Le Monde að uppskeran á þurrustusvæðunum, þar sem jarðvegurinn rýr, gæti orðið helmingi minni enn í eðlilugu árferði. Í Bordeaux óttast annar ræktandi 25-30% samdrátt frá meðal uppskeru síðustu ára. Þetta ekki spárum uppskeru á landsvísu, heldur dæmi hversu misjæmt tjóni getur verið á milli víngarða. Reyndar óvissan svo mikil að franska landbúnaðarráðuneytið birti ekki reglubundna fyrstu spá heildar vín uppskeruna í byrjun ágúst. Samkvæmt Le Monde þótti ástandið einfaldlega of ófyrirsjáanlegt til þess að hægt vera að gefa út tölu sem markværi takandi á. Skógareldarnir bæta síðan annari áhættu við. Eldurinn þarf ekki sjálfur að ná víngarðinum. Ef vínber verða fyrir nægilega miklum reyk geta efnasambönd úr honum bundist þeim og síðan komið fram sem reyk eða öskukeimur í víninu. Áhrifin ráðast meðal annars af styrk reyksins og því hversu lengi berin verða fyrir honum. Institut Frances de la Vigne et du Vin segir efni úr reyk geta borist í vínberin, síðan losnað við gerjun og þroskun vínsins og valdið reyk, bruna eða öskukeim. Þetta svo kallað smóktengt sem vel þekkt úr vínhéruðum Ástralíu og Kaliforníu. En það væri rámt að draga það ályktina þessu öllu saman að 2026 verði almennt lélegt vínár. Hiti og þurkur geta að vissu marki verið hagstæð, ekki síst fyrir rauðvín. Minni ber geta gefið meiri styrk og þurft veður heldur sveppa sjúkdómum niðri. Og Reuters ræti í júli við Thomas Doru hjá Chateau Palmer í Bordeaux sem benti á að hlý ára á borðið 2020, 2022 og 2025 hefðu gefið afbragðsvín. Vandinn kemur þegar vatnskorturinn verður svo mikill að vínviðurinn hægir á starfsemi sinni, berinn skreppa saman og þroskinn stöðvast, þá fer að draga bæði úr magni og gæðum. En á Ítalíu í Veneto héraði gert ráð fyrir svipaðri uppskeru í fyrra og miklum til mjög miklum gæðum þrátt fyrir hita og snembúna uppskeru. Þess vegna getur sama sumarið gefið mjög ólíka niðurstöðu, jafnvel innan sama héraðs. Á einum stað getur lítil og heilbrigð uppskera orðið að mjög góðu víni, en annar staðar getur vatnskorturinn orðið svo mikill að sykur, síra og önnur þroskamerki ná ekki æskilegu jafnvægi. Minni uppskera þýrir þó ekki sjálfkrafa hærra vínverð. Alþjóða vínstofnunin OEVAF greindi frá því í maí að heimsframleiðslan hefði verið lítil þriðja árið í röð 2025, en það hefði að hluta til vegið upp á móti minkandi víndrykju. Dregið hefur úr eftirspurn á mörgum þroskuðum mörguðum og framleiðendur glíma því bæði við loftslagsbreytingar og breytar neysluvenjur. Á sama tíma og þrengir að hefðbundnum vínhéruðum sækir vínrækt norðar. Suður England skýrasta dæmið, enst freyðivín rándýrt, en ræktunin hefur einnig aukist í Belgíu og jafnvel Danmörku. Hlýra loftslag getur því opnað ný og frjó svæði fyrir vínviðin, leið og það breytir skilurðum í gamla hjarta evróskrar víngerðar.
Og fleira þá ekki í speglinum, verið sæl.